Ir de compras é o remedio perfecto contra a angustia existencial de sábados ou venres chuviosos. Crecín en anos, en experiencia ou en talla de pantalón. E que máis dá se a idade é unha lacra que se apega nas cartucheiras unha lapa que vive nas cadeiras e abanea a ritmo de salsa. Deslízome polos corredores do Berska, a ritmo de salsa, de chunga chunga do malo, con contrapunto de moedas e tarxetas de crédito. Canto máis rápida sexa a música, máis perchas inundarán os probadores. E o ritmo non para e a ansiedade sácame a lingua desde o espello. Levo nos petos todos os meus defectos. E o meu corpo, que cría serea, torna en balea varada entre as perchas. Como é posible tal deformidade? Como estiven enganada tanto tempo? Como a distorsión o aumento? Como son carne de corse? E para consolarme sempre me din que teño un corazón que non cabe no peito. É un peito tan grande que xamais entraría nunha 34.